Сёння ў Назарэцкай базыліцы Звяставання Найсвяцейшай Панны Марыі адбылося асвячэнне мазаікі аднаго з самых шанаваных у Беларусі абразоў – Маці Божай Буцлаўскай. Ва ўрачыстай літургіі з гэтай нагоды прынялі ўдзел каля 300 беларускіх вернікаў, удзельнікаў агульнанацыянальнай пілігрымкі ў святую зямлю. Цэлебравалі еўхарыстыю мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, дапаможны біскуп гродзенскай дыяцэзіі Юзаф Станеўскі, апостальскі візітатар для грэка-католіка толіка ў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек і святары з нашай краіны. Напрыканцы літургіі адбылося асвячэнне мазаікі і акт прысвячэння Беларусі беззаганнаму сэрцу Найсвяцейшай Панны Марыі. Пазней табліца з абразом будзе ўсталявана ў падворку Назарэтанскай базылікі з левага боку ад цэнтральнага ўваходу, паведамляе сайт каталіцкага касцёла ў Беларусі Кесалікбай.